Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 21 noiembrie. În deschiderea programului, principalele titluri.
Guvernul de la București intenționează să înființeze un fond de ajutor pentru consumatorii casnici de gaze, pentru ca aceștia să nu plătească facturi mari.
Călin Popescu-Tăriceanu și Teodor Stolojan, cine pierde și cine câștigă în Partidul Național Liberal?
România ar putea aplica principiul reciprocității în cazul în care țări ale Uniunii Europene vor limita accesul românilor pe piața muncii, a anunțat astăzi ministrul muncii Gheorghe Barbu.
Deci a demisionat Cristian Tudor Popescu din funcția de președinte al Clubului Român de Presă.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că guvernul de la București caută soluții pentru a opri creșterea tarifelor la gaze pentru consumatorii casnici. Una din variante, care nu este definitivă, ar fi crearea unui fond de ajutorare sociale, a spus Tăriceanu după o întrevedere cu președintele grupului austriac OMV, acționarul majoritar al companiei Petrom. Tăriceanu a invitat OMV Petrom să contribuie la crearea acestui fond social. Parlamentul din Danemarca a ratificat cu 97 de voturi pentru, 2 împotrivă și 15 abțineri, aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Danemarca este penultima țară care încheie procedurile de ratificare a tratatului de aderare. A mai rămas Germania. Parlamentul german a planificat votul de ratificare pentru 24 noiembrie. La Milano a început procesul fostului premier italian conservator Silvio Berlusconi, acuzat de spălare de bani, fraude și evaziune fiscală în cazul cumpărării dreptului de difuzare a unor filme americane de către concernul TV al lui Berlusconi, Mediaset. Dacă va fi găsit vinovat, fostul premier italian poate primi până la 6 ani de închisoare. Revista britanică The Economist a publicat un nou indice anual al democrației în lume, care împarte 167 de țări în câteva categorii în funcție de performanțele democratice. În categoria democrații împlinite conduce Suedia, în timp ce Statele Unite, Marea Britanie și Franța se află pe ultimele locuri în această categorie din cauza erodării libertăților civile. În clasamentul revistei Economist, România și Moldova au fost plasate în categoria democrații fragile. Turcia a spus că respinge ideea unui termen limită pentru rezolvarea problemei Ciprului, la o zi după ce Uniunea Europeană a cerut guvernului de la Ankara să accelereze eforturile pentru ieșirea din impas. Ministrul de Externe turc, Abdullah Gül, a declarat că problema Ciprului nu poate fi rezolvată prin șantaj sau stabilirea unor termene limite. Ministrul Industriei din Liban, liderul comunității creștine Pierre Gemayel, a fost asasinat astăzi în apropiere de Beirut. Potrivit relatărilor care citează forțele de securitate libaneze, Gemayel a fost ucis de focuri trase de un grup de persoane înarmate asupra convoiului în care călătorea într-o suburbie creștină a Beirutului. Ministrul libanez, fiul al fostului președinte Amin Gemayel, făcea parte din tabăra politicienilor antisirieni angajați în lupta politică pentru putere cu fracțiunile prosiriene conduse de Hezbollah. Siria a condamnat asasinatul, la fel Statele Unite și Marea Britanie. Ministrul irachian de externe, Hoshyar Zebari, a anunțat restaurarea relațiilor diplomatice între Irak și Siria, care fuseseră întrerupte cu peste 20 de ani în urmă.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Mai multe știri, dar și analize, interviuri și comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Predictibilitatea trebuie să fie coordonata esențială a aprovizionării cu energie a statelor membre în Uniunea Europeană, a declarat președintele Traian Băsescu, adăugând:
din acest motiv este obligatoriu ca Uniunea Europeană să aibă o politică energetică comună în ceea ce privește asigurarea cu resurse energetice. Un al doilea element fundamental care să garanteze aprovizionarea cu energie a statelor membre a Uniunii Europene este interdependența.
A declarat președintele Traian Băsescu la Forumul Internațional Energia în Centrul și Estul Europei, care se desfășoară la București.
Despre securitatea energetică, de data aceasta a României, a fost vorba și în convorbirile avute la București de premierul Călin Popescu-Tăriceanu cu Wolfgang Rutenstorfer, președintele grupului austriac OMV, acționarul majoritar la Petrom. După aceste discuții, premierul a anunțat că guvernul român intenționează să înființeze un fond de ajutor pentru consumatorii casnici de gaze, pentru ca aceștia să nu plătească facturi mari.
Una din variante este, și nu vreau acum să o luați ca definitivă, pentru că n-am încheiat această discuție, este crearea unui fond de ajutorare socială în care compania va putea să aibă o contribuție și care să atenueze aceste variații de prețuri. Este o formulă care va permite să nu mai avem creșteri de prețuri în perioada următoare, în următorii cel puțin 2 ani de zile.
A declarat premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Detalii în plus de la corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a precizat că o formulă definitivă va fi negociată de o echipă guvernamentală împreună cu reprezentanții OMV și Petrom. Tăriceanu a mai spus că o astfel de formulă va evita creșterile de prețuri la gaze pentru cel puțin 2 ani. Nu este însă clar cine va da banii pentru noua subvenție, adică exclusiv compania austriacă OMV sau compania română-austriacă Petrom OMV, la care însă statul român deține 49% din acțiuni. Pentru că dacă subvenția ar fi plătită de Petrom, în acest caz jumătate din ea ar fi plătită și de statul român, respectiv de contribuabilii din România. O asemenea înțelegere păguboasă ar veni să întregească fericit întreaga afacere Petrom, în care statul român a vândut în 2004 cea mai mare companie din România, fără să primească în schimb aproape nimic, dar oferind în schimb OMV-ului, pe lângă compania ca atare, și o serie de facilități ce sunt studiate la ora actuală cu atenție la Direcția Națională Anticorupție, DNA. Revenind la întâlnirea de astăzi, trebuie adăugat că Tăriceanu și președintele OMV spun că au discutat și despre securitatea energetică a României, prin asigurarea unor surse alternative de aprovizionare cu gaze și petrol pentru a reduce dependența de un singur furnizor. Potrivit premierului, compania Petrom va investi cât 1 miliard de euro în următorii 2 ani pentru programe de investiții, citesc, coordonate în funcție de interesele României, care să asigure independența energetică a țării. De altfel, tema securității energetice a României va fi examinată mâine în cadrul unei ședințe a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, CSAT. Agenda reuniunii include prezentarea contractului de privatizare a companiei Petrom și a societăților de distribuție a energiei, inclusiv studiul de consultanță pentru privatizare. Membrii CSAT vor analiza efectele procesului de privatizare asupra securității energetice și a economiei românești. Ședința CSAT are loc după ce Petrom a provocat o scumpire a gazelor pentru populație la 11 noiembrie cu aproape 10%. Aceasta profitând de poziția sa de monopol privat pe piața gazelor naturale din România, poziție oferită cu generozitate companiei austriece în 2004 de guvernul PSD condus de Adrian Năstase. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Întâlnirea de astăzi dintre președintele Partidului Național Liberal Călin Popescu-Tăriceanu și Teodor Stolojan, acesta din urmă însoțit de sprijinitori ai platformei liberale, nu au dus la absolut nimic.
Rezultatul concret este că am discutat și că în loc să stăm cu fața spre alegător, stăm unul spre celălalt și facem politică, a spus Călin Popescu-Tăriceanu la încheierea discuțiilor.
Iar Teodor Stolojan a răspuns că declarațiile liderului PNL sunt agresive și nu respectă spiritul discuțiilor. În plus, Stolojan a adus la cunoștința presei cele 3 condiții puse de susținătorii platformei liberale pentru deblocarea situației.
Aceste cerințe minime se referă la anularea tuturor excluderilor făcute în mod abuziv a celor care au avut un alt punct de vedere decât dânsii, a celor care au aderat la platforma liberală. A doua cerință a fost ca cei care conduc PNL-ul să anuleze declarația politică făcută prin care cine aderă la platforma liberală se pune în afara Partidului Național Liberal. Și a treia cerință a fost să ne creeze posibilitatea de a dezbate platforma liberală în cadrul organizațiilor Partidului Național Liberal, fără ca acest lucru să fie considerat un act ostil, ci pur și simplu un alt punct de vedere cu privire la unitatea Partidului Național Liberal, la întărirea Partidului Național, la viitorul construcției politice pentru a forma acel pol de centru-dreapta în România.
O declarație a fostului președinte liberal, Teodor Stolojan. Corespondenta noastră la București, Sabina Fati, pune acum în context aceste informații.
Cele trei condiții puse de gruparea Stoica Stolojan nu au fost acceptate de președintele PNL Călin Popescu Tăriceanu pe motiv că nu ar respecta statutul partidului și că implicit ar atenta la identitatea istorică a PNL. Cu alte cuvinte, dezbaterea platformei liberale în interiorul partidului este imposibilă, fiindcă în textul acesteia se propune o federație de partide care să creeze o forță puternică de centru-dreapta. Din punctul de vedere al premierului, readucerea pe tapeta acestei teme ar pune în pericol existența liberalismului autohton. Prima întâlnire de negociere era unei soluții de împăcare între aripa Stoica Stolojan, exclusă recent din PNL, și conducerea partidului, nu a dus la niciun rezultat concret. Premierul Tăriceanu s-a arătat des de întâlnire, spunând că gruparea concurentă ar fi refuzat oferta unui eventual congres extraordinar. De partea cealaltă, Teodor Stolojan a părut surprins de agresivitatea declarațiilor lui Tăriceanu, care în viziunea sa nu ar fi respectat spiritul discuțiilor. În orice caz, tabăra dizidentă consideră că un congres extraordinar ar trebui organizat de o echipă interimară, care să garanteze ambelor tabere șanse egale. Actuala conducere însă va convoca Forul Suprem al Partidului în ianuarie, tocmai pentru a obține o reconfirmare a pozițiilor deținute. În acest fel, Călin Popescu Tăriceanu va demonstra că are credibilitatea necesară pentru a rămâne în fruntea PNL, în vreme ce delegații la Congres vor fi instruiți să nu accepte, probabil, discutarea platformei Stoica Stolojan. Tăriceanu va avea sprijinul organizațiilor teritoriale câtă vreme deține și funcția de premier, funcție care îi permite să răsplătească fidelitatea liderilor locali, atât prin favorizarea unor bugete pentru anumite instituții descentralizate, cât și în diverse posturi bine situate în ierarhiile județene sau locale. Așadar, niciuna dintre cele două grupări nu a vrut sincer o împăcare. Pe de o parte, Tăriceanu și conducerea partidului nu pot accepta platforma programa dizidenților și nici eventualitatea unui congres mediat de o echipă interimară. Iar pe de altă parte, nici echipa Stoica Stolojan nu vrea să riște o competiție la un congres supervizat de Tăriceanu și echipa sa. Degringolada din PNL va continua în detrimentul partidului, care potrivit sondajelor pierde tot mai mult teren în favoarea democraților și a aripii Stoica Stolojan. Premierul Tăriceanu se află la rândul său pe o pantă descendentă, iar presiunea electorală ar putea forța pe termen mediu unele schimbări de strategie în PNL. În același timp, tabăra Stoica Stolojan ar putea atrage de partea sa tot mai mulți parlamentari și simpatizanți din filiale, în așa fel încât să producă o sciziune, iar apoi, potrivit platformei, să aibă loc așa numita federalizare cu PD, care va înlocui actuala alianță PNL-PD. În discuție se află însă și schimbarea lui Tăriceanu din funcția de premier, care ar putea pierde puterea, fie printr-o moțiune de cenzură în care PD, liberalii dizidenți și PSD să facă un aranjament de culise și să voteze împotriva guvernului, fie prin retragerea încrederii de către propriul partid. Deocamdată, ambele variante sunt destul de greu de imaginat, dar Teodor Stolojan a lăsat să se înțeleagă nu demult că mandatul premierului ar putea să se încheie până în luna ianuarie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
România ar putea aplica principiul reciprocității în cazul în care țări ale Uniunii Europene vor limita accesul românilor pe piața muncii după aderarea României la Uniune, a anunțat astăzi ministrul muncii Gheorghe Barbu.
Gheorghe Barbu a spus în acest context că, de fapt, la Comisia Europeană nu a fost depusă nicio notificare oficială privind limitarea accesului cetățenilor români pe piața muncii din Uniune. Statele care au anunțat restricții pentru România nu au făcut-o în mod oficial, iar amenințările legate de aceste restricții au apărut, de fapt, doar în presă.
Cât privește aplicarea principiului reciprocității, ministrul muncii a precizat că nu a fost luată încă o decizie oficială. Unde vor avea însă voie românii să lucreze după intrarea României în Uniunea Europeană? Răspunde la această întrebare corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Majoritatea statelor Uniunii nu au anunțat încă ce atitudine vor avea față de muncitorii români și bulgari. Deocamdată se știe doar că românii vor putea lucra fără restricții în Suedia, Finlanda, țări care și-au deschis piața muncii încă de acum 2 ani în fața tuturor muncitorilor din Est, și de asemenea vor mai putea lucra fără restricții în multe țări din cele intrate în urmă cu 2 ani în Uniune, în Polonia, Slovacia sau în țările Baltice. În principiu însă ceilalți membri vechi ai Uniunii vor dori probabil să impună o perioadă de restricții de 2 sau 3 ani sau și mai mult în cazul Germaniei, timp în care românilor și bulgarilor le va fi impusă un fel de cotă anuală. Dar asta nu e o clauză specială pentru România și Bulgaria. Franța, Belgia sau Germania au făcut același lucru cu toate țările intrate în urmă cu 2 ani în Uniune. Belgia, de pildă, și-a ridicat doar de curând restricțiile impuse lucrătorilor polonezi. E o procedură devenită banală, așadar. Totuși, poziția cea mai surprinzătoare rămâne cea a Marii Britanii și Irlandei, care nu le-au impus nicio restricție celor 10 țări intrate în 2004 în Uniune, dar care vor impune o restricție românilor și bulgarilor. Guvernul Blair argumentase atunci în 2004 că spaimele celor care vorbeau de un viitor val de lucrători din Est ar fi neîntemeiate. Realitatea pare însă a le fi dat dreptate pesimiștilor. Studii recente au arătat că numărul polonezilor sosiți la lucru în Marea Britanie și Irlanda a depășit capacitatea de absorpție a pieței locale. Cu toate astea, cei care critică proiectele restrictive ale lui Blair afirmă că în realitate numărul mare de imigranți din Est a făcut un mare bine economiei britanice. Pe de altă parte, spun ei, chiar dacă lucrurile nu ar sta așa, românii, după intrarea lor în Uniune, vor merge mai degrabă în Italia și Spania, unde există deja o importantă comunitate românească. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Centrul de cercetare al grupului britanic The Economist face anual un index al democrațiilor. 167 de țări sunt împărțite în 4 categorii. Democrații împlinite, democrații fragile, regimuri hibride și regimuri autoritare. Indexul este condus de țările nordice, în ordine Suedia, Islanda, Norvegia, Danemarca și Finlanda. Între ele a reușit să se strecoare numai Olanda. Numai 2 țări postcomuniste se găsesc în categoria de democrații împlinite, Cehia și Slovenia. Toate celelalte țări central și est europene, membre sau viitoare membre în Uniunea Europeană, sunt considerate democrații fragile. Bulgaria și România se regăsesc aici, una după alta, urmate imediat de Croația și Ucraina. Cum însă ambele țări se uită comparativ spre vest, nu spre est, trebuie remarcat că se plasează în urma celorlalte foste țări comuniste astăzi membre în Uniunea Europeană, dar nu foarte departe. Starea democrației într-o țară anumită este analizată în indexul britanic în funcție de 5 criterii: procesul electoral și pluralismul, guvernul funcțional, participarea politică, cultura politică democrată și libertățile cetățenilor. Bulgaria și România, situate pe locurile 49 și 50, primesc cele mai multe puncte la capitolul proces electoral și pluralism și cele mai puține la categoria cultură politică democratică. Ceea ce înseamnă că, în principiu, toată lumea poate să participe liber în procesul electoral, o participare dictată însă de ciclul electoral. Societatea este considerată una apatică, pasivă, obedientă, iar actorii politici de multe ori incapabili să ajungă la soluții negociate, cultivând mai degrabă conflictul, fie el și mocnit.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cristian Tudor Popescu a demisionat din funcția de președinte al Clubului Român de Presă. El a explicat astfel acest gest pentru Realitatea TV.
Demisia mea a fost un gest de natură morală. Există și această conotație a demisiei. Deci poți să-ți dai demisia în momentul în care consider că starea de lucruri din organizația unde ființezi a ajuns de neacceptat.
Întrebat ce era de neacceptat în Clubul Român de Presă, Cristian Tudor Popescu a răspuns:
de la bun început nu era de acceptat patronat plus ziariști în aceeași organizație, deci nu ca în Franța, de pildă, unde există o instituție paritară în care sunt patronii de o parte, jurnaliștii de cealaltă, se așează la masă și discută. Aici eram amestecați. Așa a fost gândită această instituție de la bun început și era o structură nepotrivită pentru a apăra libertatea presei și codurile deontologice.
A declarat Cristian Tudor Popescu pentru Realitatea TV. Radu Călin Crista analizează această demisie.
Surprinzătoare demisia directorului cotidianului Gândul, Cristian Tudor Popescu, din poziția de președinte al Clubului Român de Presă, CRP. Scrisoarea foarte patetică adresată de C. de Popescu Consiliului de Onoare al CRP conține adevăruri de necontestat legate în special de, și citez, șuvoaie de bani venind din afara presei care inundă acum mass media, alterând relațiile profesionale din branșă și golind de sens branduri construite în mai mult de un deceniu. Citat închis. C. de Popescu dezvăluie, ca să spunem așa, un secret al lui Polișinel. Șuvoaie de bani se revarsă asupra presei de mai mulți ani. Acea parte a presei care a cedat presiunilor financiare a intrat în jocul unor oameni de afaceri controversați. Există însă ceea ce Cete Popescu nu amintește și o parte a acestei prese care și-a pus ca mielul capul pe butuc, cerând disperat ajutorul sub orice formă al potentaților zilei. O formă încetățenită de șantaj este reclama, mai ales reclama de la stat sau de la mari companii private în presa centrală și mai ales reclama patronilor locali în presa de provincie. CRP avea știință de aceste sume, mai mult puțin obscure, prin care a fost și este în continuare cumpărată politică editorială a unor canale media. Problemele CRP au fost și vor fi multe, chiar dacă destui comentatori prezic destrămarea acestei organizații după demisia lui Cete Popescu. Acesta este fără îndoială o surpriză plăcută a jurnalismului românesc post-decembrist, un gazetar mediatizat și în sine un personaj cu opinii foarte originale care merită să conducă CRP. Una din problemele de care aminteam privea aproape întreg restul conducerii CRP, unde se aflau, se află de fapt și jurnaliști controversați sau pur și simplu niște mediocrități. Majoritatea membrilor conducerii CRP sunt patroni, iar unii dintre ei se numără printre șefii publicațiilor unde apar articole sau anchete colorate politic sau servind vizibil diverse grupuri de interese economice. Oricum să se autodenunțe sau să se autopedepsească tocmai acei patroni care, servind cauze obscure, mai și conduceau cea mai reprezentativă organizație a Breslei. Cred că Cete Popescu exagerează că s-a străduit să asigure, citez, o capacitate ridicată de reacție rapidă a clubului la încălcările flagrante ale deontologiei din presă. Ar fi fost bine să fie așa. Din păcate, reacția clubului a fost în foarte multe situații nu rapidă, ci foarte întârziată sau chiar absentă, atunci când, de la ziariști începători la rechinii presei, deontologia jurnalistică era grav încălcată. N-ar trebui decât să analizăm așa zisele dezvăluiri care au ținut prima pagina a unor publicații de mare tiraj pentru a constata că regula sacră a publicării oricărei informații numai după consultarea a cel puțin trei surse independente e rareori respectată. Relațiile profesionale din branșă sunt, așa cum corect observă Cete Popescu, alterate. A cui e vina însă pentru această competiție agresivă care duce la bătălii dezonorante între diverse trusturi de presă? A făcut ceva CRP în direcția medierii acestor lovituri sub centură? Sau pentru a-și exprima un punct de vedere față de numeroasele exemple de ceea ce Cete Popescu numește o presă degradată moral și profesional? Tabloidizarea excesivă a presei române s-a datorat și faptului că n-a existat nicio instanță profesională, de pildă chiar CRP, care să intervină atunci când această maree a suburbanului și a trivialității a început să câștige teren și s-a instalat ca o pată rușinoasă pe obrazul întregii Bresle. Demisia lui Cete Popescu pare să țină și de temperamentul său special. Cred că în mare parte, indicând o stare a presei cunoscută de toată lumea, Cete Popescu și-a dat demisia din lehamite și oboseală. A simțit că nu mai merită să lupți împotriva unor coloși puternici și vicleni. A vorbit răspicat jurnalistul Cete Popescu, care ne lasă să înțelegem că vrea să-și ducă doar cruciada sa personală de jurnalist incomod ce se străduiește mai mult decât alții să evite toate relele menționate în scrisoarea sa de demisie. Radu Călin Clisa pentru Radio Europa Liberă.
De ce ar avea nevoie un președinte de partid precum Corneliu Vadim Tudor de un consilier de imagine precum starleta Oana Zăvoranu? Alexandru Călinescu are un posibil răspuns.
După ce a atras vedete de muzică populară, Irina Loghin, Ion Dolănescu și a făcut parlamentar, Corneliu Vadim Tudor pare convins că a dat marea lovitură prin intrarea în PRM a starului mediatic Oana Zăvoranu. Parlamentarii cântăreți au făcut o figură lamentabilă și au fost constant citați la rubrica de perle din Academia Casavenco. Oana Zăvoranu are toate șansele să le ia locul. Iată că postul OTV nu este numai un post unde pot fi văzuți peremiștii în frunte cu Vadim, dar și o cale de intrare în partid. Oana Zăvoranu s-a remarcat în ultimele săptămâni prin niște prestații siderante ce durau ore întregi, timp în care vedeta se certa telefonic cu propria ei mămică. Deși acaparată de acest conflict ce trebuia să se desfășoare în fața ochilor națiunii, Oana Zăvoranu îl iubea în continuare pe Vadim. Când eram mică, îl urmăream din umbră. Era un om cu totul fascinant, pe care îl admir și îl iubesc în sensul în care trebuie înțeles, a declarat la conferința de presă noua membră PRM. A mai rostit și alte cuvinte de o patetică vibrație. Dumnezeu mă iubește, am această certitudine, pentru că mi-am împlinit visul din copilărie. Sper ca președintele Vadim să fie mândru de mine, a adăugat vedeta, actualmente. actriță, după câte se pare, în niște telenovele autohtone. Idolul ei nu s-a lăsat mai pe jos și a anunțat că Oana Zăvoranu va fi consilierul lui de imagine și că la alegerile viitoare va fi deputat de București. Argumentele sunt imbatabile. Oana nu trebuie să facă nimic special. Trebuie să stea, cum stă acum, lângă mine și să zâmbească frumos. Și nu mai trebuie nicio campanie electorală la un popor care este avid de frumusețe. Este o persoană bine mobilată, prezentabilă, îi stă bine în Parlament. Am încheiat citatul. Viitoarea deputată nu s-a lăsat nici cea mai pe jos și, fără să nege că este frumoasă, a precizat că este totodată o luptătoare. Are de pe acum un program politic pe care l-a expus succint. Atât eu, cât și președintele acestui partid, nu suportăm șantajul, amenințările și vom face tot posibilul ca aceste lucruri să nu se mai întâmple fără scop în această țară. România este o țară mult prea frumoasă pentru a-i lua fața niște găgăuți. Am încheiat citatul. Reținem din aceste cristaline, dar bărbătești cuvinte, că din România va fi eradicat șantajul fără scop. În sfârșit, șantajul cu scop va fi prețuit așa cum se cuvine. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ministerul American al Apărării reevaluează în prezent opțiunile Statelor Unite în Irak, așa că l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în ce constau recomandările pe care Pentagonul le face acum.
Informațiile de presă cu privire la opțiuni arată că există trei posibilități avute de Pentagon. 1. Suplimentarea efectivelor militare americane, 2. Reducerea acestora, dar o prezență mai îndelungată și 3. Retragere. Se pare că grupul de lucru al Pentagonului ar putea recomanda suplimentarea efectivelor pe termen scurt și o strategie pe termen lung care vizează pregătirea forțelor irachiene și asistența oferită acestora.
Activitatea grupului de lucru constituit de șeful statelor majore reunite ale armatei americane are pe fundal escaladarea violențelor din Irak. Sunt concluziile despre care vorbești publice?
Nu, ele au ajuns la urechile presei din surse de la Ministerul Apărării. De fapt, activitatea grupului de lucru este atât de secretă încât nu sunt cunoscute nici numele și nici mandatul său. Dar recent, cercul celor care știu în ce ar putea consta recomandările s-a lărgit dincolo de statul major al armatei americane.
Și în ce constau cele trei opțiuni?
Prima vizează suplimentarea efectivelor pentru a pune capăt violențelor intercomunitare din Irak. Fapt este însă că o campanie clasică anti-insurgență ar avea nevoie probabil de câteva sute de mii de persoane efective suplimentare, care ar cuprinde forțe americane și internaționale, militari și forțe de poliție irachiene. Se pare că opțiunea aceasta nu se bucură de popularitate în grupul de lucru, care consideră că nici forțele armate americane și mai ales cele irachiene nu dispun de efective de o asemenea amploare. Cea de-a treia opțiune, retragerea, a fost respinsă de asemenea, se pare, de grupul de lucru, pentru că ar putea antrena izbucnirea unui război civil în Irak.
Rămâne așadar a doua opțiune.
Mai bine zis, o combinație între opțiunile 1, suplimentarea efectivelor, și 2, adică o misiune pe termen mai lung, care să presupună asistență pentru forțele de securitate irachiene. Se pare că Pentagonul favorizează o soluție care, într-o primă fază, ar suplimenta cu 20 până la 30.000 de militari americani forța de 140.000 aflată în prezent în Irak. Scopul acestei prime faze ar fi reducerea cât mai mult cu putință a violențelor intercomunitare și pregătirea guvernului irachian pentru soluția pe termen lung, care presupune reduceri în efectivele americane, urmând ca irachienii să preia din ce în ce mai mult responsabilități în domeniul securității interne.
Mulțumesc de la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Doamnelor și domnilor, în încheierea emisiunii câteva știri pe scurt, guvernul de la București intenționează să înființeze un fond de ajutor pentru consumatorii casnici de gaze, pentru ca aceștia să nu plătească facturi mari. Parlamentul din Danemarca a ratificat cu 97 de voturi pentru, 2 împotrivă și 15 abțineri, aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană și ministrul industriei din Liban, liderul comunității creștine din această țară, Pierre Gemayel, a fost asasinat într-o suburbie a capitalei Beirut. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, nu uitați astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.